Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Μέρα μνήμης η σημερινή. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια και πόσα δεν έγιναν από τότε, με αφορμή την πιο πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Η συλλογή κειμένων με τίτλο «Δεν έχουμε οξυγόνο» που γράφτηκαν για το θλιβερό συμβάν στα Τέμπη παρουσιάστηκε για ακόμα μια φορά χθες στο Χαλάνδρι. 36 λογοτέχνες κατέθεσαν με ευαισθησία και ενσυναίσθηση τη δική τους οπτική. Τα κείμενα επιμελήθηκαν ο Ηλίας Φαραγκάκης και ο Παναγιώτης Χατζημοησιάδης. Διαβάζω στο πιστόφυλλο της έκδοσης: «Δεδομένου ότι η λογοτεχνία δεν μπορεί παρά να συνομιλεί και με την εποχή της, εδώ λοιπόν η δική μας πολιτική, ηθική και αισθητική ανάγκη να μιλήσουμε για το θέμα των τεμπών υπό την ιδιότητά μας ως λογοτεχνών, ώστε να στοιχήσουμε τη λογοτεχνική γραφή με την κοινωνική φωνή για δικαιοσύνη και δημοκρατία, να αποτίσουμε φόρο τιμή στη μνήμη των νεκρών, να συμπαραταχθούμε στον αγώνα των συγγενών και να διασώσουμε για τους κατοπινούς τη λογοτεχνική βίωση όσων συνέβησαν». Συμμετέχουν με έργα τους αυτή τη συλλογή Κούλα Δαλόγλου, Σοφία Βιερινού, Γεωργία Βελιοασάκη, Τσούλια Κανάσου, Βερονίκη Δαλακούρα, Διόνη Δημητριάδου, Κώστας Καναβούρης, Γιάννης Καρκανεβάτος, Ηλίας Κεφάλας, Μάνος Κοντολέων, Χλόη Κουτσουμπέλη, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Ανδρέας Μίτσου, Μαριάννα Παπουτσοπούλου, Ιωάννης Πανουτσόπουλος, Ελένη Πριοβόλου, Ευαγγελία Τάτση, Ηλίας Φραγκάκης, Παναγιώτης Χατζημοησιάδης, Δημήτρης Χριστόπουλος, Νίκος Χρυσός. 2 ευρώ από κάθε αντίτυπο προσφέρεται στο Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών. Αυτή την ώρα στο δεύτερο πρόγραμμα η Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
Πού είσαι τώρα φως μου, ήτανε γραμμένο να με δω για πάντα, να σε περιμένω. Όσο κι αν κρατήσει, να μην το ξεχάσεις. Όταν φτάσεις πάρε, πάρε, όταν φτάσεις. Θα το γράψει ο τείχος, θα το γράψει ο βράχος, πως δεν ήταν μόνο ενός ανθρώπου λάθος. Θα το πει η Μίδα, θα το πει κι ο Κέδρος, πως εδώ σκοτώνει όπου βρει το κέρδος. Θα το πει Λεβάντα, θα το πει Μυρσίνη, πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη. Μάτια του παιδιού μου που δεν θα φιλήσω, δεν υπάρχει τρόπος πια να σταματήσω. Μέχρι να έρθει ο πύχης και το χαλινάρι, μέχρι να έρθει η Νεμέσης και να τους πάρει. Αν δεν βρω το τέρμα, δεν θα ησυχάσω, δεν θα σταματήσω, δεν θα ξαποστάσω. Δεν θα κάνω πίσω και δεν θα ξεχάσω. Θα σε πάρω εγώ, παιδάκι μου, όταν φτάσω.
Όσο για τα τρένα στην παγκόσμια λογοτεχνία, το τρένο από την εμφάνισή του στο 19ο αιώνα λειτουργήσε ως ένα πανίσχυρο λογοτεχνικό σύμβολο, αντιπροσωπεύοντας την ταχύτητα, τη βιομηχανική επανάσταση, την απομόνωση αλλά και την αναπόφευκτη πορεία προς τη μοίρα. Στην παγκόσμια λογοτεχνία το τρένο δεν είναι απλά ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένας χώρος που συναντιούνται διαφορετικοί κόσμοι, αναπτύσσονται σχέσεις, συμβαίνουν κομβικά γεγονότα, έρωτες, δολοφονίες, αποχωρισμοί. Ο Signal Man, ο σηματορός, πιθανώς να είναι η σωστή μετάφραση της λέξης, το βιβλίο του Dickens αφηγείται μία φαντασίωση που τον στοιχιώνει. Εμφανίζεται ένα φάντασμα, το οποίο κάθε φορά που πριν από κάθε τραγικό ατύχημα στο σιδηρόδρομο στον οποίο εργάζεται. Όταν υπάρχει κίνδυνος, συνάδελφοί του τον ειδοποιούν. Τρεις φορές δέχτηκε φανταστικές προειδοποίησεις για κίνδυνο. Όταν όμως κάποια στιγμή το κουδούνι του χτύπησε με τρόπο που μόνο αυτός μπορούσε να ακούσει, κάτι άλλο σήμαινε. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έζησε ο Dickens συνέβη στο Staplehurst 9 Ιουνίου 1865. Στο βιβλίο του λοιπόν που έγραψα αμέσως μετά, καταθέτει τον τρόμο και την αίσθηση του αναπόφευκτου που συνδέεται με τις σιδηροδρομικές τραγωδίες. Ο Dickens, 53 ετών τότε, παρότι δεν συμπαθούσε τα ταξίδια με τρένο, επέστρεφε από το Παρίσι με την ερωμένη του Έλεν Τέρναρ και τη μητέρα της με τρένο, που εκτροχιάστηκε ενώ διέσχιζε μια γέφυρα κοντά στο Staplehurst του Κέντ, επειδή οι εργάτες είχαν αφαιρέσει ένα τμήμα της γραμμής για επισκευή, έχοντας κάνει λάθος την ώρα του δρομολογίου. Τα περισσότερα βαγόνια της πρώτης θέσης έπεσαν στο ποτάμι από ύψος, αλλά το βαγόνι του Dickens έμεινε κρεμασμένο σε μια γωνία στη γέφυρα. Ο Dickens έμεινε ψύχρεμος, απεγκλώβησε τις δύο γυναίκες από το παράθυρο και στη συνέχεια πέρασε περίπου τρεις ώρες βοηθώντας τραυματίες και τιμωθάνατους, χρησιμοποιώντας το καπέλο του για να μεταφέρει νερό. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν, πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Ο Dickens, αν και δεν τραυματίστηκε σοβαρά, έπαθε μετατραυματικό σοκ, δεν ξαναμπήκε σε τρένο και είχε ξαφνικές κρίσεις πανικού έκτοτε.
Το τρένο που είμαστε ζητάει επιβάτες. Ζητάει τρέλα, φωτιά, χωρισμό, γλυκές αυταπάτες. Το μυστήριο τρένο που είμαστε πεινάει για πόνο. Πεινάει για δάκρυα, ψέματα, φως, απέραντο χρόνο. Το μυστήριο τρένο που είμαστε οι δυο μας. Το
σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο τις ράγες κλωτσάει. Στις αγάπης το τούνελ βαθιά μας ρουφάει. Με το μαύρο καπνό του να υψώνεται, να καίει το φεγγάρι. Να καίει τ' άστρα το φόβο το σώμα μας, το τρένο σαλπάρι. Το μυστήριο τρένο που πήραμε μονάχο πηγαίνει. Μονάχοι κι εμείς με τα χέρια σφιχτά που η μοίρα τα δένει. Το μυστήριο τρένο που είμαστε οι δυο μας. Στο σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο τις ράγες κλωτσάει. Της αγάπης στο τούνελ βαθιά μας ρουφάει. Το μυστήριο τρένο που είμαστε ζητάει επιβάτες. Το μυστήριο τρένο που είμαστε πεινάει για πόνο. Μυστήριο τρένο που είμαστε δυο μας. Στο σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο τις ράγες κλωτσάει. Στις αγάπης στο τούνελ βαθιά μας ρουφάει. Το μυστήριο τρένο που είμαστε δυο μας. Το σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο τις ράγες κλωτσάει. Στις αγάπης το τούνελ βαθιά μας ρουφάει.
Και άμα κάτι δεν σου κολλάει καλά στην καθημερινότητα, πετάγεσαι με ένα βιβλίο κάπου αλλού. Το Μήλο δεν έπεσε κάτω από τη μιλιά. Το πρώτο βιβλίο του Κώστα Εξαρχαία, που πολύ διασκέδασα διαβάζοντάς το, μας γυρνάει στην εφρόσινη δεκαετία του 80, στην πόλη αλλά και σε ένα μικρό χωριό της Μάνης. Ιστορία, λογογραφία, ηθογραφία, ταξιδιωτική λογοτεχνία, noir made in Mani, μερικά από τα θέματα του βιβλίου. Καλησπέρα σας, κύριε Εξαρχαία.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Από απόσταση όλα γίνονται νομίζω πιο χαριτωμένα, αλλά όταν τα ζεις δεν είναι τα ίδια.
Εντάξει, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και όταν τα ζεις είναι ωραίο να τα ζεις, και όταν τα αναμοχλεύεις μετά από χρόνια τα βλέπεις με μια διαφορετική ματιά και παρουσιάζεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που είχες στο μυαλό σου όταν τα ζούσες.
Ναι, ναι. Στο βιβλίο λοιπόν υπάρχει πάρα πολλοί χαρακτήρες, τους οποίους βλέπουμε μέσα τα μάτια ενός πιτσιρίκου. Τότε ήταν πιτσιρίκος, ναι. Τώρα είναι μπαμπάς.
Ναι, που προσπαθεί να κρατάει ζωντανό το πιτσιρίκο.
Ναι, φαίνεται αυτό ότι προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το πιτσιρίκο και πάρα πολύ καλά κάνει. Ευχής έργων. Αυτός ο λόρος με το παρελθόν κόβεται, λέτε.
Κοιτάξτε, αφήνουμε κάποια πράγματα πίσω στην αποθήκη της μνήμης, τα οποία κατά καιρούς τα αναμοχλεύουμε. Θέλει λίγο στομάχι γερό για να κάνεις αυτή τη διεργασία.
Ναι.
Σίγουρα μαθαίνεις από αυτά, κάποια τα κρατάς, κάποια τα πετάς. Mm-hmm. Είναι οδυνηρό μερικές φορές. Δεν κόβεται τελείως, όχι, δεν νομίζω ότι κόβεται τελείως. Απλά τροποποιείται τα χρόνια.
Ναι, ναι. Διαβάζουμε πολλά στερεότυπα. Πρακτικές πατριαρχικής κοινωνίας που συχνά έφτανα και στα άκρα και φτάνουν και σήμερα πολλές φορές. Αλλά όλα αυτά είναι τόσο αντιμετωπισμένα με τόσο χιούμορ που γι' αυτό σας έκανε την ερώτηση ότι εξ αρχής τώρα τα βλέπουμε έτσι και δεν ήταν όταν τα ζούσαμε. Νομίζω ότι αυτό το χιούμορ είναι αυτό το οποίο τα εξαγιάζει.
Το χιούμορ περιέχει για μένα φαντασία, περιέχει αυτοσαρκασμό, Το θέλω πάρα πολύ στη ζωή μου. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές νομίζω ότι το χιούμορ μας βοηθάει. Είναι να βάζει ένα μικρό τσιρότο στην πίνη. Είναι ιαματικά κάπως. Οπότε αν μπορούμε να το έχουμε, είναι ευχής έργο.
Δεν είναι εύκολο να το έχουμε πάντα, αλλά αν είναι κάτι το οποίο το έχουμε από μέσα μας να μας βγαίνει ως μια άμυνα σε κάποιες περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι πολύ καλό.
Είναι. Είναι και λίγο επικίνδυνο, βέβαια, το χιούμορ, πρέπει να πω. Ναι. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που τα όρια είναι ασαφή, η κοινωνία δεν αγαπάει πολύ τη σάτυρα και το χιούμορ, νομίζω. Τα στενεύουν τα περιθώρια για να εκφραστείς. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι υπέρμαχος του χιούμορ. Το αγαπάω, το θέλω, στη ζωή, παντού.
Έτσι. Λοιπόν, θα διαβάσω από ένα κεφάλαιο όσο στο οποίο έχει τίτλο «Όλα μουσκεμα», μία παράγραφο μικρή. «Ξημέρωσε η χαρά του Γκοθά. Μεγάλη Παρασκευή. Οι Γκοθάδες, στον πληθυντικό, ευδοκίμησαν τη δεκαετία του 80. Ήταν κυρίως λάτρης της μουσικής Gothic. Πώς ήταν πιο παλιά τα παδιά των λουδιών? Μα καμία σχέση όμως. Μαυροντημένη με επίκτητη κατάθλιψη και μια ροπή προς τη σκοτεινιά. Τα μαλλιά ανάκατα, σα σπάθωτά φύλλα σε γλάστρα, τα χείλη πασαλημένα με βαθύ κόκκινο κραγιόν, το eyeliner άραχλο και έντονο. Χρόνια αργότερα εμφανίστηκε το κίνημα των emo, παρεμφερές αλλά με πενιχρή μουσική παρακαταθήκη. Πάντα τα sequel είναι μέτρια σε σχέση με το πρωτότυπο. Το θηλυκό του Γκοθά είναι η Γκοθού. Κλείνεται γραμματικά όπως η Αλεπού, η Μαϊμού κτλ. Όνειρο κάθε Γκοθούς ήταν να συνευρεθεί σεξουαλικά με το Δράκουλα ή τουλάχιστον με κάποιον που δαγκώνει». Αυτό λίγο για να καταλάβουμε γιατί αναφέρομαι σε χιούμορ και πώς είναι γραμμένο το βιβλίο σας, το οποίο έχει πολλά περιστατικά τα οποία είναι σοβαρά. Όμως περνάνε τόσο εύκολα και αντιμετωπίζονται τόσο εύκολα, έτσι όπως τα παρουσιάζεται, που εξαιρετικό.
Ναι, το χιούμορ τα κάνει εύπεπτα τα πράγματα. Οι Γκοθάδες, όπως και αργότερα που στην κοινωνία εμφανίστηκαν οι Ρέιβερς, η κοινωνία τους αντιμετώπισε στην αρχή πολύ με πανικό, μπορώ να πω. Εντάξει, αν το δεις με χιούμορ, δεν ήταν και τόσο σπουδαία τα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή βλέπαμε στην τηλεόραση συνέντευξη η Μάνα Ρέιβερ, ας πούμε.
Κοιτάξτε, αν ήταν η κόρη σας, ίσως θα ήταν σπουδαία τα πράγματα. Αν ήταν η γειτονοπούλα, ναι, συμφωνώ. Είναι λίγο πιο χλιαρό το πράγμα. Ήτανε. Είναι διάφορα πράγματα, διάφορα κινήματα τα οποία έρχονται. Ευτυχώς για να φύγουν πολλά από αυτά ή τουλάχιστον να εξασθενήσουν. Αλλά εντυπωσιάζουν άμα τη εμφανίσει.
Εντάξει, πάντως καλό είναι. Νομίζω ότι μετά τη δεκαετία του 80... νομίζω ότι γεφυρώθηκε λίγο το χάσμα των γενναιών. Ας αφήσουμε λίγο τα παιδιά μας με λιγότερα μη και πρέπει.
Ναι.
Και το τι θα πει ο κόσμος, και θα βρουν το δρόμο τους πιο εύκολα.
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό και νομίζω ότι ισχύει και γίνεται πλέον. Οι νεότερες γενιές κάπως έτσι προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αλλά εκείνη η γενιά στην οποία αναφέρεστε όμως δεν το είχε καθόλου αυτό το χούι.
Εντάξει, δεν το είχε, όχι. Είχε άλλες παθογένειες.
Ναι, σίγουρα. Μεγαλώνοντας λοιπόν έτσι με... Φαντάζομαι ότι κάποια στοιχεία από το βιβλίο πρέπει να είναι αυτοβιογραφικά, δεν είναι?
Ναι, είναι αρκετά. Αν και το μεγαλύτερο μέρος του είναι μυθοπλασία.
Λογικό. Παρ' όλα
αυτά θεωρώ σημαντικό να υπάρχουν προσωπικά στοιχεία μέσα στο βιβλίο.
Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία πολλά από αυτά τα βιώσατε. Τώρα που τα βλέπετε γελάτε. Τότε όμως θα ήταν ένα βάρος, το οποίο το μοιραζόμαστε όλοι. Κάπως έτσι μεγαλώσαμε περισσότεροι. Κάποιο χωριό υπήρχε στο οποίο πηγαίναμε και υπήρχε και η πόλη που είχε γίνει με την κατάσταση. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι για τον αναγνώστη πολύ οικεία.
Ναι, το χωριό υπήρχε στους περισσότερους από εμάς, όσους είχαν χωριό εκείνη τη δεκαετία. Δεν είναι κακό το χωριό, απλά γίνεται κουραστικό με τα χρόνια, το κουβαλάς και τέλος πάντων κάποια στιγμή το βάζεις σε μια αποθήκη και ξεπερδεύεις μαζί.
Και όταν αποφασίζεις να καθαρίσεις αυτή την αποθήκη, να τα όλα αυτά μπροστά σου.
Ναι.
Θεωρείτε ότι η περιφέρεια, η επαρχία άλλαξε από το 80 μέχρι σήμερα?
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι εγώ για να πάω στο χωριό μου, τη Μάνη, τη δεκαετία του 80, ήταν... ένα ταξίδι που κράταγε 7 ώρες. Ωραία. Ήταν Οδύσσια κανονικά, δηλαδή από κακοτράχαλους δρόμους, από τον περίφημο Κολοσσούρτη, με διάφορα εμπόδια. Οι άνθρωποι ήταν απομονωμένοι στα μέρη εκείνα. Ήταν σε μια δύσβατη περιοχή, άγωνη περιοχή, οπότε είχαν διαφορές από εμάς τα παιδιά που ερχόμασταν από την Αθήνα. Σήμερα πάω στο χωριό μου σε 2,5 ώρες. Νομίζω ότι σιγά σιγά όλοι αυτοί οι δρόμοι που ανοίχθηκαν φέρνουν τους άνθρωπους πιο κοντά. Η διαφορετικότητα πια είναι γεγονός. Εντάξει, δεν λέω, υπάρχει ακόμα τοπικισμός, υπάρχουν διάφορες παθογένειες στην επαρχία, αλλά ο κόσμος πάει μπροστά. Επίσης, τα παιδιά φύγαν από την επαρχία.
Έτσι.
Ήρθαν στην Αθήνα και έχουν δει και τη δική μας οπτική από κοντά, νομίζω, πλέον.
Έτσι, νομίζω, όπως τα λέτε. Βεβαίως έχουν κρατήσει αρκετά θέματα στην περιφέρεια οι άνθρωποι, ειδικά με τα ζώα, εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα από τη δεκαετία του 80. Σταθήκατε στη δεκαετία του 80 διότι είναι μια ιδιαίτερη δεκαετία ή είναι εκείνη που θυμάστε?
Η δεκαετία του 80 παρουσιάζεται πολύ το τελευταίο καιρό σαν μια δεκαετία που δεν προσέφερε τίποτα, ότι έφερε νεποτισμό, ότι έφερε κρίσεις και ότι ήταν αυτό η τελευταία που ακούω τη ρίση Πασόκ, ωραία χρόνια. Εντάξει, κάποια χρόνια ήταν ωραία, δεν θα πω όχι. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι μια δεκαετία που οι άνθρωποι της ανοίξανε τις αποθήκες, κάνανε την ενδοσκόπησή τους και πήγανε λίγο την κοινωνία πιο μπροστά. Και αυτό που είπα και πριν, αφήσαν τα παιδιά τους με λιγότερα μη, πρέπει και το τι θα πει ο κόσμος.
Έτσι, έτσι όπως τα λέτε. Συνεχίζετε να γράφετε, ελπίζω.
Προσπαθώ. Όποτε μπορώ, γράφω, ναι.
Δεν μπορεί με ένα βιβλίο και ένα βιβλίο το οποίο είναι τόσο ευχάριστο και έχει τόσα πράγματα να πει. Κρίμα. Κρίμα και άδικο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω να γράφω.
Έτσι, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας.
Εγώ
καλά να πάει
πολύ.
Παρότι δεν είναι πολύ φρέσκο, απολύτως μάλλον φρέσκο το βιβλίο σας, καλά να πάει και εκδοτικά και οι πωλήσεις του. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Γεια χαρά.
Παιχνίδια κουρδισμένα και το μυαλό μου μια παράξενη πατέντα. Οι αναμνήσεις μου πιάνουνε κουβέντα. Απόψε λέω να παίξω απ' τα κερδισμένα. Κι έτσι το δρόμο μου ανάποδα μαζεύω. Θυμάμαι όλα τη ζωή μου τα λιμέρια. Τάιζα λύκους και μου τρώγανε τα χέρια. Κι έτσι παιδεύτηκα να μάθω να χαϊδεύω. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος κι όλους τους δρόμους που με βγάλανε. Περπατήσει σε μια μέρα. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Ήρθαν οι χαρές.
σε κανένα δεν χρωστάω. Με πότιζαν ενόπνευμα να μάθω να γελάω. Κι εγώ τις άφησα και έψαξα για νες. Η θάλασσα με μάζεψε από το δρόμο, μου χάρισε αλάτι να ξεχνάω. Μου έμαθε το κύμα να αγαπάω και ένα κατάρτι έβγαλα στον νόμο. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος κι όλους τους δρόμους που με βγάλανε εδώ πέρα τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος κι όλους τους δρόμους που με βγάλανε εδώ πέρα τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος.
Προλαβαίνω να σας πω τα βιβλία τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε μέχρι τις 5 σήμερα, τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και και στο Instagram, και τα οποία είναι «Δεν έχουμε οξυγόνο, συλλογή κειμένων», «Το μήλο δεν έπεσε κάτω από τη μιλιά» του Κώστα Εξαρχαία, «Κατά βάθος νησιά» του Θράσου Καμινάκη, «24 ώρες από τη ζωή μιας γυναίκας» του Στέφαν Τσβάιχ.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μες στα πέλαγα λέν ταξιδεύουν. Είναι κάποια νησιά που σαν πλοία μες στα πέλαγα λέν ταξιδεύουν. Κι όσοι τα δάνε μάταια πλέον να τα βρούνε ξανά τα γυρεύουν. Όσοι τα δάνε μάταια πλέον να τα βρούνε ξανά τα γυρεύουν. Για νησιά που ως τώρα πόδι ανθρώπου δεν έχει πατήσει. Είναι κάποια νησιά που ως τώρα πόδι ανθρώπου δεν έχει πατήσει. Που τα βρήκες ψυχή μου και πήγε. Κι από τότε δεν έχεις γυρίσει. Που τα βρήκες ψυχή μου και πήγες. Κι από τότε δεν έχεις γυρίσει. ψυχή μου και πήγες. Και από τότε δεν έχεις γυρίσει. Που τα βρήκες ψυχή μου και πήγες. Και από τότε δεν έχεις γυρίσει.
Κατά βάθος νησιά, το καινούργιο βιβλίο του Θράσου Καμινάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Καμινάκη.
Καλησπέρα σας.
Σε αυτό το εξώφυλλο νομίζω ότι αρχίζει να αχνοφέγγει στον ορίζοντα. Κάτι αλλάζει, νομίζω. Λοιπόν, έχουμε προηγούμενο βιβλίο σας, το 318, το οποίο το αντιμετωπίζετε τον αριθμό ενός, ξόρκιος, φυλαχτό, ναι, το οποίο περιλαμβάνει ιστορίες νυχτερινές, οικογενειακές, ενώ σε αυτό το βιβλίο σας κάποιος μόνος θέλει να συναντήσει έναν άλλον μόνο, ένα άλλο νησί.
Κάπως έτσι.
Κάπως έτσι. Σας βρήκα λίγο πιο ήρεμο στο περιεχόμενο αυτού του βιβλίου σε σχέση με το προηγούμενο βιβλίο, πιο μαλακωμένο.
Ναι, εκτονώθηκα.
Ναι, τα κάνατε όλα εκεί νομίζω, οπότε πλέον είστε λίγο πιο ήρεμος να αντιμετωπίσετε, είσαστε πιο ήρεμος να αντιμετωπίσετε αυτό το βιβλίο. Τα βιβλία σας, αυτά τα συνδέει σίγουρα η φαντασία σας, σίγουρα η μικρή φόρμα, τα bonsai κείμενα που γράφετε, τι άλλο?
Καταρχήν να απαντήσω πάνω στην ηρεμία ότι όταν πρόκειται κανείς να συναντήσει έναν μόνο άλλον,
ναι,
επιβάλλεται η ηρεμία.
Σωστό και αυτό, ναι.
Αν δεν την έχει καταφέρει, δεν θα μπορέσουν ποτέ να συναντηθούν. Οπότε ναι, για μένα ήταν πολύ βασική και η ηρεμία και η τρυφερότητα που υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο.
Υπάρχει πάρα πολύ. Τρυφερότητα υπήρχε και στο προηγούμενο. Αυτό δεν σας έλειπε ποτέ, νομίζω. Αλλά η ηρεμία, ναι, αλλά η ηρεμία πραγματικά είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα. Στο προηγούμενο βιβλίο δεν ήξερες στη γωνία ακριβώς τι θα βγει.
Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και εδώ δεν υπάρχουν πολλές ανατροπές.
Ναι, αλλά άλλο η ανατροπή και άλλο να είναι πράγματα τα οποία να είναι λίγο αναπάντεχα.
Σωστά, έτσι, σωστά, ναι, σωστά.
Φυσικά και από αυτό το βιβλίο σας, μια και πια θυμηθήκαμε το 318 και τον αριθμό του στον τίτλο, φυσικά και αυτό το βιβλίο σας το διατρέχει ένας μυστικός, μαγικός αριθμός, το 11.
Ναι, είναι ο αριθμός 11, που είναι διαίρετος και... θεωρείται και ένας μοναδικός αριθμός, γιατί είναι ταυτόχρονα και το 2 και το 11.
Ναι.
Οπότε το 1 και 1 ίσον 2, να, ναι, να πως το ένα απέναντι στο άλλο.
Μάλιστα. Και είναι, μοιάζουν κιόλας να είναι δύο αντιπαλαδαίοι.
Είναι,
το 11. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε τις ενότητες που είναι 4, 11. Διηγήματα, 11 κείμενα σε κάθε ενότητα και ένα επιμύθιο με 11 υποενότητες. Υπάρχει λοιπόν κάποιο θέμα με το 11 όπως είχαμε με το 318. Υπάρχει, ναι, πάντα κάποιος αριθμός στη ζωή σας.
Θα το ανακαλύψει ο αναγνώστης διαβάζοντας σιγά σιγά το βιβλίο.
Ναι.
Οπότε καλό είναι να μην το προδώσουμε. Να πούμε ότι αν το ένα συναντάει το άλλο ένα, δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα κάνουν δύο. Μπορεί να κάνουν και δύο μονάδες πάλι, οπότε εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
Μάλιστα. Πάντως οι αριθμοί παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή σας, σημαντικό. Δηλαδή το σκέφτεστε πάντα, συνήθως.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Πυθαγόρας είναι μπαμπάς.
Έτσι, μπράβο. Να, ναι.
Έχουμε μια τέτοια σχέση μαζί του.
Νομίζω ότι φαίνεται πλέον. Θυμάστε κάποτε, τουλάχιστον εγώ πολύ παλιά είχα διαβάσει ένα θεολόγο ποιητή, τον Τζον Ντόν, ο οποίος είχε πει «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησία και αέρος μοναχός του, κάθε άνθρωπος είναι κομμάτι υπήρου, ένα μέρος θεριάς». Το θυμήθηκα διαβάζοντας το βιβλίο σας. Δεν συμφωνείτε με αυτό, αλλά ήταν μια άλλη οπτική, την οποία τότε θυμάμαι τη γράφαμε στα τετράδια μας, πολύ μας άρεσε. Θα είμαστε και στην επιβία προφανώς, οπότε αυτό πολύ, ναι, καλό ήταν, άρα μας βόλεψε. Και πάμε,
ναι,
στις...
ακούω αυτό που υποντώνει με πολύ μεγάλη προσοχή και με ενδιαφέρον. Απλά εγώ θεωρώ ότι όλοι κουβαλάμε μέσα μας μυστικές ενώσεις,
ναι,
γιατί και τα νησιά κατά βάθος συνδέονται. Ναι. Δηλαδή, αν φτάσει κανείς πολύ κάτω από τη θάλασσα, 11.000 λεύγες,
ναι. Ναι, ναι.
Θα βρει συνδέσεις που έχουν χαθεί λόγω των εκρήξεων.
Και τα νησιά συνδέονται και με τη στεριά συνδέονται. Διότι
βέβαια,
από εκεί κοπήκανε και γίνανε νησιά.
Mm-hmm.
Επομένως, κάποια σχέση υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Ναι,
και
ναι,
το δεχόμαστε
ως... Σε αυτούς τουλάχιστον τους ήρωες τους, 45 ήρωες του βιβλίου,
45 δεν υπάρχει. Ήρωες.
Είναι ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους ότι θα είναι μόνοι,
ναι,
μέχρι αποδείξεις του στρατίου βέβαια.
Που γίνεται αυτό το ενάντιο. Συμβαίνει, οπότε κάποιες φορές συμβαίνει. Και αυτό
συμβαίνει,
είναι πολύ
συχνά.
Καλό. Ναι, ναι. Να δούμε λίγο και τις ενότητες. Τα λάθη τα καταλογίζετε νομίζω στις γυναίκες, ε?
Ναι, ναι, είναι αυτά που προηγούνται προς τα πόλα. Και το μεγάλο στίχημα εδώ ήταν ότι εγώ θεώρησα ότι τα περισσότερα λάθη στη ζωή μου τα έκανα με τις γυναίκες. Οπότε με αυτήν την έννοια νιώθω ότι... τους τα χρώσταγα να τα αφιερώσω σε αυτές.
Μάλιστα. Ενώ τα πάθη...
Τα πάθη είναι πολύ πρώιμα. Είναι παιδικά και εφηβικά.
Α, τα πάθη είναι εφηβικά.
Σε άτομα νέας ηλικίας.
Ναι.
Που ζουν στην ουσία και εμπνέονται μέσα από τα πάθη τους.
Mm-hmm.
Τα πρωτοαναγνωρίζουν, τα αποδέχονται ή όχι και προχωράνε στη ζωή με ορμή.
Ναι.
Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι το συνεπακόλουθο ας πούμε, των λαθών από τη μια,
mm-hmm,
αλλά είναι και μια φρέσκια προοπτική στο σήμερα.
Μάλιστα. Ενώ φαντάζομαι ότι τα βάθη αφορούν στην τρίτη ηλικία.
Ναι,
στους
τα βάθη
μεγάλους
αφορούν αυτό που με καίει πιο πολύ από όλα, γιατί έχω μπει και εγώ σιγά σιγά σε αυτό το ορίζοντα, οπότε είναι εκεί που παθαίνει κανείς και που πάει και που
ναι,
ξέρουμε που θα καταλήξει.
Είναι αυτό...
Οπότε όλο ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για μένα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή οι συνθήκες που φέρνουν τους ανθρώπους μπροστά στο τέλος ή μπροστά στο κλείσιμο ενός κύκλου.
Mm-hmm.
Και εκεί δεν μπορεί κανείς να καταφέρει εύκολα αν δεν εμβαθύνει.
Ναι. Η τρίτη ηλικία που λέμε ότι είναι και η σοφή.
Ας πούμε, ναι.
Ας πούμε. Ναι, ναι, διότι δεν το διαπιστώνουμε γύρω μας να συμβαίνει και γι' αυτό το παίρνουμε πίσω, ενώ θα θέλαμε να ισχύει.
Ναι, λοιπόν, ναι, είμαστε παγιδευμένοι έτσι και αλλιώς όμως ναι, από τις αποκαταλήψεις που έχουμε γύρω από τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι όσο ο άνθρωπος ξεκαθαρίζει και τελειώνει με τα θέματα της ηλικίας και του χρόνου, mm-hmm, αν τελειώνει, μπαίνει σε μια άλλη ενατένιση του σήμερα, του τώρα.
Ναι, είναι δύσκολο, αλλά μακάρι να συμβαίνει συχνότερα και να ισχύει. Και έχουμε και την επόμενη ενότητα, η οποία είναι τα νησιά.
Ναι.
Οι άντρες είναι μόνοι τους.
Αυτό είναι για το ίδιο μου, το φίλο, για τους άντρες.
Οι άντρες είναι μόνοι τους.
Οι άντρες είναι πολύ μόνοι.
Οι άντρες είναι μόνοι τους, μάλιστα.
Είναι πολύ μόνοι. Είναι πολύ μόνοι και μαζί και μόνοι.
Μάλιστα. Και έχετε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επιμύθιο, το οποίο συμβαίνει σε μια λέσχη ανάγνωση, σας τη λέγαμε, κατά μία έννοια.
Ναι.
Έτσι, ένα book room.
Ναι.
Η οποία χωρίζει.
Είναι ένας χώρος όπου συναντώνται σχεδόν οι περισσότεροι ήρωες του βιβλίου.
Ναι.
Που πηγαίνουν εκεί για να βρουν έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να λύσουν μέσω της λογοτεχνίας ζητήματα ψυχικής τάξης.
Είναι η κορύφωση, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά και ως δάσκαλος ότι στη μικρή φόρμα χρειάζεται πολύ σύντομα να υπάρξει και μέση και τέλος και κορύφωση και απ' όλα. Αλλά και στο σύνολο του βιβλίου σας το επιμύθιο είναι η κορύφωση.
Ναι, ναι, ναι. Το έχω σαν αρχή να υπάρχει ένα επιμύθιο, διότι αν το αφαιρετάμε με τη μεγάλη φόρμα, δεν την έχω ακόμα τολμήσει τουλάχιστον mm-hmm, στον βαθμό του να την εκδοθεί. Το έχω στο μυαλό μου, αλλά για μένα είναι ένα μεγάλο στοίχημα το να ολοκληρώνονται τα πράγματα με ένα σημείο κορύφωσης, ένα σημείο suspense, ανατροπής και να έχετε η κάθαρση μέσα από ένα γέλιο λίγο τραγικό.
Ναι.
Και το νομίζω ότι προσπαθώ να το πετύχω και στα δύο βιβλία και να το ίδιο.
Πάρα πολλά νησιά, πολλών ειδών νησιά υπάρχουν λοιπόν τέλος πάντων μέσα στο βιβλίο σας. Μεγάλα, μικρά, πάμπλουτα, πάμφτωχα, όλα τα πάντα υπάρχουν. πάρα πολλοί άνθρωποι αντίστοιχα.
Όλες οι κατηγορίες ίσως.
Είναι τα πάντα. Νομίζω ότι κάνατε αρκετές παρουσιάσεις σε νησιά το καλοκαίρι. Πρέπει αρχή του καλοκαιριού να βγει και το βιβλίο κάπου τότε.
Ναι, το βιβλίο βγήκε αρχή του καλοκαιριού, οπότε ήταν αναπόφευκτο να γίνει
να
πάρε, αυτό.
Να ψάχνετε κατά βάθος νησιά.
Ναι. Από τη Σύφνο, τη Σύρο, τη Σέριφο, σε διάφορα μέη που στην Αίγινα. Ταξίδεψα πολύ στα νησιά και θα γίνει και φέτος ίσως μια ακόμη αποκλήλα.
Και συνεχίζετε λοιπόν, και συνεχίζετε τώρα το χειμώνα, όχι λίγο διάλειμμα για να συνεχίσετε μόλις τα
φτιάξει ο καιρός. Ναι, το χειμώνα παρουσιάστηκε σε μεγάλες πόλεις που και αυτές με το είναι νησιά.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, ναι, πήγε σε μεγάλες πόλεις και πηγαίνει ακόμα το ίδιο βιβλίο και στην Αθήνα παρουσιάστηκε δύο φορές.
Ωραία. Και τώρα φαντάζομαι ετοιμάζετε το επόμενο, διότι ξέρω ότι γράφετε συνέχεια.
Ναι, ναι. Έχω ξεκινήσει ένα στίχημα με ένα παράξενο τίτλο, όχι παράξενο τίτλο, με ένα τίτλο που συνδέει ένα S τελικό με ένα S κανονικό, στίχημα
ναι,
κανονικό.
Ναι.
Ο προσωρινός τίτλος, τέλος πάντων, είναι «Ζω μόνος στο κέντρο», αλλά που το S το τελικό αφαιρείται κάποια στιγμή και γίνεται «Ζω μόνος στο κέντρο».
Α, μάλιστα, το κατάλαβα το παιχνίδι με το...
Και μετά το άλλο, μετά αφαιρείται το σίγμα το άλλο και είναι «Ζω μόνος στο κέντρο».
Πάρα πολύ ωραία. Θαύμα.
Οπότε έχει ένα τέτοιο στοίχημα.
Αυτά τα ευρήματα είναι εξαιρετικά, τα οποία τώρα το 3.18 εσείς το ξέρετε, οι υπόλοιποι δεν το καταλαβαίνουμε και απολύτως. Απλώς το σεβόμαστε και το δεχόμαστε. Αλλά αυτό το εύρημα είναι πάρα πολύ ωραίο για το επόμενο βιβλίο σας, το οποίο εύχομαι να είναι γρήγορα έτοιμο και να πάει καλά, αλλά πριν να πάει πολύ καλά το «Κατά βάθος νησιά».
Ναι, ευχαριστώ. Ήδη νιώθω ότι εισπράττω από τον κόσμο μια μεγάλη ανταπόκριση ως προς το θέμα της ηρεμίας που είπατε και της τυφερότητας στην αρχή.
Ναι.
Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ιστορίες δεν διαβάζονται με πολύ ενδιαφέρον, οπότε ήδη αυτό μεγαλυνεύει και εμένα και μου δίνει δυνατότητα να πάω, να πάω μόνος στο κέντρο.
Δηλαδή το γαλήνεμα προκύπτει και από ασφάλεια λιγάκι, καμιά
βέβαια,
φορά.
Βέβαια, εξάλλου ναι, γιατί γράφουμε και γιατί προσπαθούμε να αφήσουμε πίσω μας ένα αποτύπωμα.
Ναι.
Μην φύγουμε ξαφνικά, μην φύγουμε πρόωρα, μην φύγουμε άσχημα και δεν έχει μείνει κάτι που να θυμίζει ότι ζήσαμε καλύτερα.
Μάλιστα. Κύριε Καμινάκη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία στο βιβλίο σας, στα βιβλία σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά, καλό απόγευμα.
Αστεριές που κάποτε ήταν ένα, σαν νησιά οι ζωές μας χωριστά. Πώς να ταξιδέψω σε σένα, πώς να έρθεις εδώ χωρίς πανιά. Καθένας μόνος του, νησί του ο κόσμος του, βράδια σε αγάπη μου, σ' όλη τη γη. Μάτια που συνήθει γύρισαν στα ξένα. Γράμματα που έμειναν κλειστά. Καθένας μόνος του, νησί του ο κόσμος του, βράδια σε αγάπη μου, σ' όλη τη γη σπάνε σαν κύματα καράβια δύναμα, θάλασσα
Τα βιβλία είναι καμωμένα για να ενώνουν τους ανθρώπους πέρα από το θάνατο και να μας υπερασπίζουν από τον πιο άσπονδο εχθρό κάθε ζωής, τη λησμονιά. Αυτά γράφει ο Στέφαν Τσβάιγ στο διήγημά του «Ο παλαιοβιβλιοπόλης Μέντελ». 22 Φεβρουαρίου του 1942, έχοντας παραδώσει τον εκδότη του το έργο του «Σκακιστική νουβέλα», ο Στέφαν Τσβάιγ αυτοκτονεί σε ηλικία 60 ετών μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, Λότε Άλτμαν. Δεξιοτέχνης, ψυχογράφος των παθών, της επιθυμίας και της αιμονής, ικανός να αποτυπώνει σχεδόν φωτογραφικά ανθρώπινες φιγούρες και συναισθήματα, έγραψε διηγήματα, μυθιστορήματα, βιογραφίες και δοκίμια. Στο βιβλίο του 24 ώρες από τη ζωή μιας γυναίκας γράφει «Άλλωστε τα γερατιά δεν είναι άλλο παρά να βλέπεις δίχως φόβο το παρελθόν σου». Ο Μάξιμ Γκόργκι έλεγε πως δεν θυμάται να διάβασε άλλο έργο με τόσο βάθος. Το έργο αυτό, ο συγγραφέας, μας αποκαλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της περίεργης και ανήσυχης ψυχής του. Ο κριτικός Ρενέ Λαλού έγραψε «Εδώ ο συγγραφέας μελετάει με καταπληκτική επιτυχία το πιο λεπτό πρόβλημα μέσα στην ατμόσφαιρα της διακριτικής αυστηρότητας και της φλογερής ποιητικότητας που τον χαρακτηρίζει». Αυτή η κλασική νουβέλα του 1927, γραμμένη από τον αυστριακό συγγραφέα, σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας γυναίκας που συνειδητοποιεί ότι πρέπει να εξαργυρώσει ένα βαρύ τίμημα αν θέλει να ζήσει το πάθος. Ηρωίδα, μια γυναίκα η οποία έχασε τον άντρα της και χρόνια αργότερα ερωτεύεται παράφορα ένα νεαρό Πολωνό διπλωμάτη εθισμένο στα τυχερά παιχνίδια. Και ο χρόνος μιας μέρας γίνεται ολόκληρη ζωή της. 24 χρόνια μετά θα τολμήσει για πρώτη φορά να μιλήσει για εκείνες τις 24 ώρες που την στιγμάτισαν για πάντα. Το έργο χαρακτηρίστηκε μια σπουδή πάνω στο πώς μια σύντομη χρονική περίοδος μπορεί να στοιχειώσει ή να επαναπροσδιορίσει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου.
Σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα, πείτε πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα. Σε λιμικιάστα, σταθείτε αντάμα μου, κι αν σας κοιτάξει στα μάτια η μάνα μου, κι αν σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα, πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα. Καραβιά πάτε και ταξιδεύετε, στεριά να βρείτε, στερεά γυρεύετε. Αν σας ρωτήσει για μένα η θάλασσα, μην της το πείτε πως παρακάλεσα. Πείτε πως κρύβω βαθιά στο στήθος μου ψυχή που αρνείτε να δει τα μήπως μου, κι όλο καυχέται πως δεν ξοδεύεται, πως δεν φοβάται κι όλο αγριεύεται. Σε λιμικιά άστρα στάθητε αντάμα μου, κι αν σας κοιτάξει στα μάτια η μάνα μου, κι αν σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα, πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα. Σε λιμικιά άστρα στάθητε αντάμα μου, κι αν σας κοιτάξει στα μάτια η μάνα μου, κι αν σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα, πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα. Σε λιμικιά άστρα.
Σήμερα το βράδυ, λέει, κοιτάμε τον ουρανό, διότι όπως διάβασα μια σπάνια συγκυρία θα συμβεί. 6 πλανήτες από το ηλιακό μας σύστημα, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, θα συγκεντρωθούν σε μια περιοχή του ουρανού σχηματίζοντας ένα μεγαλοπρεπές φωτεινό τόξο από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Περισσότερα για τον ουρανό θα σας πει ο Στάθης Δρογώσης που έρχεται. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Καλό μήνα σας εύχομαι. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Ω, γιατί είχα πόνο στην καρδιά, γιατί είχα πόνο στην καρδιά, ψηλό με λαχρινάκι μου, γιατί είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα. Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα, άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Στα άστρα θα πω τον πόνο μου, στα άστρα θα πω τον πόνο μου, στα άστρα θα πω τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούμε. Ω, που έχουνε κι υπομονή, που έχουνε κι υπομονή, αχ, πώς με καταντήσες που έχουν εκεί υπομονή, ωραίες και με ακούνε. Στα άστρα θα πω τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούνε, στα άστρα θα πω τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού, ρώτησε τα άστρα του ουρανού, ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Πώς κλαίνε τα ματάκια μου, πώς κλαίνε τα ματάκια μου, κοίτα πώς με κατάντησες, πώς κλαίνε τα ματάκια μου όταν σε θυμηθούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού.